Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Цягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 21 студзеня. Нашыя тэмы. У Беларусі даражэе бензін. Лукашэнка выступіў за ўвядзенне ў Беларусі больш жорсткай адказнасці за нявыплату падаткаў. Беларускі фонд культурнай салідарнасці хоча адхіліць БТ ад еўрабачання. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі падаражэў бензін і дызельнае паліва на 1 капейку. Аб гэтым паведаміў Белнафтахім. Папярэдні раз кошты падымалі 27 кастрычніка. Падаражэнне тлумачыць ростам коштаў нафты на сусветным рынку. У студзені сярэдняя каціроўка нафты маркі Brent склала 54,3 долара за барэль, што на 9% больш за снежань 2020-га. Для Беларусі закупкі нафты ў студзені падаражэлі на 11%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь Калій заявіў, што гатовы прыняць на працу зволеных работнікаў і чакае іх адпаведных заяваў. Дысцыплінарныя спагнанні з гарняку здымаюцца. Прэс-служба прадпрыемства адзначае, што рашэнне прынятае па выніках рэгулярнага дыялогу. Напярэдадні сябра страйкам у Беларусь Калія звярнуліся да кіраўніцтва нарвежскай кампаніі Яра, якая набывае прадукцыю з заклікам скасаваць кантракт з беларускім прадпрыемствам з-за шматлікіх фактаў парушэння правоў рабочых. Летась на прадпрыемстве пачаўся страйк, у якім удзельнічала частка работнікаў. Дзясяткі чалавек былі звольнены.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справу Белгазпрамбанка, па якой праходзіць Віктар Бабарыка, перадалі ў Вярхоўны суд. Расследаваннем займалася следчае ўпраўленне КДБ. 7 фігурантаў справы знаходзяцца пад вартай, адзін пад хатнім арыштам. Экс-старшыню ўпраўлення Белгазпрамбанка вінаваціць у атрыманні хабару, арганізованай групай у асабліва буйным памеры і адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам. Адвакат Дмітрый Лаеўскі заявіў, што абвінавачванне не даказанае. Справа Белгазпрамбанка з'явілася пасля таго, як Віктар Бабарыка заявіў пра намер вылучыць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. У выніку яго затрымалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выступіў за ўвядзенне ў Беларусі больш жорсткай адказнасці за нявыплату падаткаў. Пра гэта ён заявіў на нарадзе, прысвечаным пытанням эканомікі. Лукашенко прапанаваў унясці самыя жорсткія меры за парушэнні заканадаўства па падаткаабкладанні. Ён нагадаў, што ў ЗША за нявыплату падаткаў шалёныя тэрміны зняволення, а ў Беларусі цэлыя галіны сыходзяць у цень, і ўлады глядзяць на гэта спакойна. Таксама Лукашенко сказаў, што трэба неадкладна зрабіць больш сур'ёзнай адказнасць за заробкі ў канвертах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі фонд культурнай салідарнасці пачаў кампанію па выключэнні Белтэлерадыёкампаніі з Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Таксама фонд хоча пазбавіць БТ правоў на ўдзел і трансляцыю конкурсу «Еўрабачанне». Адпаведны ліст накіраваны ў офіс Еўрапейскага вяшчальнага саюза ў Жэневу. У сваім пасце ў Фейсбуку прадстаўнік фонду Сергей Буткін патлумачыў, што яны не хочуць пазбавіць Беларусь «Еўрабачанне». Ён адзначыў, што БТ на сёння гэта не медыя, а інструмент палітычнага ціску і прапаганды. Мэта кампаніі фонду культурнай салідарнасці не дапусціць удзелу прадстаўнікоў БТ на сустрэчу ў Роттердаме, а ў ідэале выключэнне Белтэлерадыёкампаніі з Еўрапейскага вяшчальнага саюза.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.